36-րդ. Սովում. Հաջորդ օրը եղանակը ավելի խաղաղ էր, թեև քամին դեռ չէր դադարել։ Արևը ելավ կարմրամշուշի մեջ, և նրա արնագույն ճառագայթները փայլատակեցին սև ալիքների կատարների։ Պահակային աշտարակներից անընդհատ դիտարկում էին ծովը։ Առավոտյան ժամը 11-ին մոտ մի նավ նկատեցին, որը սլանում էր բոլոր արագածները բացած։ Նրանից կես մղոն հեռավորության վրա երևացին ևս երկուսը։ Նավերն այնպես էին սլանում, ասես զորավոր նետաձիգի արձակած նետեր լինեին, սակայն մոլեգնող ծովում նրանց շարժման արագությունը չէր փրկում ճոճքից, որը մեկ աջ, մեկ ձախ կողքի էր նետում նրանց։ Շուտով նավերի ձևից և նավադրոշների գույնից պարզ դարձավ, որ դրանք անգլիական նավատորմի նավեր են։ Առջևից գալիս էր ծովակալի դրոշը կրող նավը։ Այդ նավի վրա արքայադուստրն էր։ Նրա ժամանումը իսկույն հայտնի դարձավ բոլորին։ Ֆրանսիական ամբողջ ազնվականությունը նետվեց նավահանգիստ, իսկ ժողովուրդը խուժեց առափնյա փողոցը ու ծովապատնեշի վրա։ Երկու ժամ անց մյուս երկու նավն էլ հասան ծովակալի նավին, և երեքը միասին, ըստ երևույթին չհամարձակվելով ներս մտնել ծովածոցի նեղ անցումով, խարիսխ գցեցին Հավրի ու Հև հրվանդանի միջև։ Նույն պահին ծովակալի նավը ողջույն հղեց հրանոթային 12 համազարկով։ Ֆրանցիսկ առաջինի բերդամասը պատասխանեց նույնով։ Անմիջապես ծով դուրս եկան 100 նավակ։ Դրանք բոլորն էլ հարդարված էին թանկարժեք դիպակներով և նախատեսված էին ֆրանսիական ազնվականներին խարիսխ գցած նավերը հասցնելու համար։ Սակայն բավական էր տեսնել, թե ինչպես են ճոճվում այդ նավակները նույնիսկ ծովախորշում, իսկ ծովապատնեշից այն կողմ ալիքները ծարս էին լինում սարերի պես ու հեռնդյունով փշրվում ծանծաղուտներում, որպեսզի պարզ դառնար, որ նավակներից ոչ մեկը չի կարողանա տարածության քառորդ մասն իսկանցնել։ Սակայն չնայած քամուն ու փոթորկին, նավատարի նավակը պատրաստվում էր դուրս գալ նավահանգստից, որպեսզի անցնի անգլիական ծովակալի տնօրինության տակ։ Դգիշը մի հաստատուն նավակ էր փնտրում, որի վրա հնարավոր լիներ հասնել անգլիական նավերին, երբ նկատեց նավատարի նավակը։ «Ռաուլ», բացականչեց նա, «արդյոք չես գտնում, որ մեզ նման բանական ու հաստատական էակների համար ամոթ է քամու և ալիքների կոպիտ ուժի առաջնահանջելը»։ «Ես հենց այդ էի մտածում», պատասխանեց Բրաժելոնը։ «Դե ինչ, արի նստենք այս նավակը ու գնանք»։ «Գալիս ես, Դվարդ»։ «Զգուշացեք, դուք կարող եք ջրահեղձ լինել», սաստեց Մանիկանը։ «Եվ որ գլխավորն է անտեղի», ավելացրեց Դվարդը։ «Այս քամին չի թողնի, որ դուք հասնեք նավերին»։ «Ուրեմն հրաժարվում ես»։ «Օ, այո, ես հաճույքով կյանքս կվտանգեի, եթե կռվի բռնվելու լինեի մարդու հետ»։ Խետ-խետ նայելով Բրաժելոնին նկատեց Դվարդը։ «Սակայն ոչ մի ցանկություն չունեմ թիերի հարվածներով աղի ջրի հորձանքների դեմ պայքարելու»։ «Իսկ ես», ասաց Մանիկանը, «եթե նույնիսկ հնարավոր լիներ հասնել անգլիական նավերին, ամենևին չէի կամենա փչացնել իմ միակ տոնական զգեստը. ալիքը տակով կանի նավակը, իսկ աղի ջուրը լաքաններ է թողնում»։ «Ուրեմն դու էլ ես հրաժարվում»,  բացականչեց Դգիշը։ «Կտրականապես. կարող ես վստահ լինել, և այն էլ երիցս»։ «Այդ դեպքում ես մենակ կգնամ»։ «Ոչ», արձագանքեց Ռաուլը, «ես գալիս եմ քեզ հետ»։ Ռաուլը սառնասերտորեն կշռադատել էր վտանգը և հասկացել դրա անխուսափելիությունը, բայց նա ուզում էր անել այն, ինչ քաջություն չունեցավ անելու Դվարդը։ Նավակն արդեն մեկնում էր։ Դգիշը ձայն տվեց նավատարին. «Էյ, մեզ երկու տեղ է պետք»։ Եվ 5-6 պիստոլ թղթի մեջ փաթաթելով նետեց նավակի մեջ։ «Երևում է աղի ջրից չեք վախենում, երիտասարդ պարոններ», ասաց նավատարը։ «Մենք ոչ մի բանից չենք վախենում», պատասխանեց Դգիշը։ «Այդ դեպքում համեցեք»։ Նավատարն ափին մոտեցրեց նավակը։ Դգիշն ու Ռաուլը մեկը մյուսի ետևից ճարկորեն ցատկեցին նավակի մեջ։ «Ուժ մի խնայեցեք, քաջեր», ասաց Դգիշը։ «Իմ քսակում էլի 20 պիստոլ կա. եթե հասնենք ծովակալի նավին, դրանք ձերն են»։ թիավարները զարկ տվին թիերին և նավակը սուրաց ալիքների վրայով։ Այդ վտանգավոր նախաձեռնությունը բոլորի հետաքրքրությունը շարժեց։ Հավրի բնակիչները խռնվել էին ծովապատնեշի վրա։ Բոլորը հետևում էին նավակին։ Խարխուլ նավակը մերթ մի պահ կախվում էր ալիքների փրփրած կատարներից, մերթ, ասես ինչ-որ բարձունքի ցած նետված, ընկղվում էր հռնդացող անդունդի խորքը։ Այնուհանդերձ, մեկ ժամ պայքարից հետո նավակը մոտեցավ ծովակալի նավին, որից արդեն ջուրն էին իջեցվել օգնության ուղարկվող երկու նավակ։ Ծովակալի նավի շքատախտակամածին կնգուղավոր թավշե հովանու տակ նստած էին այրի թագուհին և երիտասարդ արքայադուստրը։ Նրանց կողքին կանգնած էր ծովակալ կոմս Նորֆոլքը։ Նրանք սոսկումով հետևում էին, թե նավակն ինչպես է մերթ ծարս լինում երկինք, մերթ տապալվում անդունդը, իսկ առագաստի մութ ֆոնի վրա ցոլում էին ֆրանսիական ազնվականների ուրվանկարները։ Նավակողի մոտ շարված, առագաստափայտերի վրա բարձրացած նավաստիները հիանում էին երկու քաջերի արիությամբ, նավատարի ճարպկությամբ ու նավաստիների ուժով։ Ողջույնի ու ռայով դիմավորեցին նավ բարձրացող տգիշին և դբրաժելոնին։ Կոմս Նորֆոլքը, մոտ 26 տարեկան մի գեղեցիկ երիտասարդ, ընդառաջ գնաց եկվորներին։ Դգիշը ու դբրաժելոնը ճարպկորեն վեր մագլցեցին իրենց համար իջեցված սանդուկով և Կոմս Նորֆոլքի ուղեկցությամբ մոտեցան բարձրագույն անձանց ողջունելու։ Հարգանքից և ավելի շատ, ինչ որ ակամա երկյուղացությունից, Կոմս Դգիշը չկարողացավ նայել երիտասարդ արքայադստերը։ Իսկ արքայադուստրը ընդհակառակը արդեն նկատել էր նրան և հարցրեց մորը.
«Նա արքայազնը չէ, այնտեղ նավակում»։
Հենրիետա թագուհին, որը լավ էր ճանաչում արքայազնին, ժպտաց իր դստեր սխալմունքի վրա, որը բացատրվում էր մանկամարտ աղջկա ինքնասիրությամբ, և պատասխանեց.
«Ոչ, սա Կոմս Դգիշն է, նրա մտերիմը»։
Արքայադուստրը ստիպված էր թաքցնել իր ակամա համակրանքը, որի պատճառը Կոմսի արիությունն էր։ Վերջապես Դգիշը իրեն հարկադրեց նայել արքայադստերը, որպեսզի կարողանա դիմանկարը համեմատել իրականության հետ։ Երբ նա տեսավ արքայադստեր գունատ դեմքը, նրա վառվռուն աչքերը, ժագանակագույն սքանչելի մազերը, թրթռուն շուրթերը, ձեռքի արքայական շարժումը, «Սիրալիր ու մտերիմ»։ Նրան այնպիսի հուզմունք համակեց, որ կկործներ հավասարակշռությունը, եթե Ռաուլը չսատարեր նրան։ Ընկերոջ զարմացական հայացքը ու թագուհու բարյացակամ ժեստը ստիպեցին Դգիշին ուշքի գալ։ Մի քանի բառով նա բացատրեց, որ իրեն ուղարկել է արքայազնը, հետո գլուխ տվեց ծովակալին, թագուհուն և արքայադստերը շրջապատող ազնվազարմ անգլիացիներին։ Դգիշից հետո ներկայացրին Ռաուլին։ Նրան ընդունեցին շատ բարյացակամորեն։ Բոլորը գիտեին, թե Կարլոս II-ի վերականգնման ժամանակ Կոմս Դելաֆերն ինչպիսի ճակատագրական դեր է խաղացել։ Բացի այդ, հենց Կոմսն էր վարել այս ամուսնության բանակցությունները, որը Ֆրանսիա էր վերադարձնում Հենրիխ IV-ի թոռանը։ Ռաուլը շատ լավ էր խոսում անգլերեն, և իր ընկերոջ համար թարգմանչի դեր էր կատարում անգլիացի երիտասարդ ազնվականների հետ ունեցած ծրույցի ժամանակ։ Շուտով հայտնվեց անզուգական գեղեցկության տեր մի երիտասարդ, շքեխակնված և թանկագին սուսեր կապած։ Նա մոտեցավ թագուհուն ու արքայադստերը, որ զրուցում էին Կոմս Նորֆոլքի հետ, և ակնհայտ անհամբերությամբ ասաց. «Ձերդ մեծություն և ձերդ բարձրություն, ապիչնելու ժամանակն է»։ Հրավերքին ի պատասխան արքայադուստրը ոտքի ելավ, և արդեն պատրաստվում էր կրտնել նրա ձեռքին, որ գեղեցիկ երիտասարդը հապճեպորեն առաջարկել էր, սակայն ծովակալն առաջ անցավ։ «Ներեցեք, միլորդ Բեքինգհեմ», ասաց նա, «տիկնանց համար ապ տեղափոխվելը առայժմ անհնարին է. ալեբախությունը չափազանց ուժեղ է, բայց ժամը 4-ի մոտերքը քամին հավանաբար կթուլանա. այդ պատճառով մենք ապ իջնել կարող ենք միայն երեկոյան»։ «Թույլ տվեք, միլորդ», բորբոքված ասաց Բեքինգհեմը, որը չէր էլ փորձում թաքցնել իր հուզմունքը։ «Դուք պահում եք տիկնանց, չունենալով դրա իրավունքը. նորին բարձրությունը բարեբախտաբար պատկանում է Ֆրանսիային»։ «Եվ Ֆրանսիան, ինչպես տեսնում եք, իդեմս իր դեսպանների, պահանջում է ապ իջեցնել նրան»։ Նա ձեռքը մեկնեց Դգիշի և Ռաուլի կողմը, միաժամանակ գլուխ տալով նրանց։ «Ես չեմ կարծում, շեշտեց ծովակալը, որ այս պարոնները կամեն անվտանգի ենթարկել թագուհու և արքայադստեր կյանքը։ «Միլորդ, այս պարոնները հանդիպակաց քամու բերանն ընկած եկան նավ հասան. Պետք է կարծել, որ թագուհու և արքայադստեր համար վտանգն ավելի մեծ չի լինի, եթե նրանք դեպի ապ գնան քամուն համընթաց»։ «Այս պարոնայք շատ խիզախ են», ասաց ծովակալը։ «Դուք տեսաք, որ շատերն էին կանգնած առափին, բայց սիրճարեցին հետևել նրանց. Բացի այդ, նրանք դուրս եկան ծով, որը շատ փոթորկոտ էր նույնիսկ նավաստիների համար, կամենալով հնարավորին չափ շուտ ողջունել նորին բարձրությանը ու նրա օգոստոսափառմորը. ես մեր հյուրերին օրինակ կբերեմ իմ շտաբին, բայց արքայադուստերն ու թագուհին դրա կարիքը չունեն»։ Մի ծածուկ հայացք նետելով կոմս դգիշի վրա, արքայադուստրը նկատեց, թե ինչպես շիկնեցին նրա այտերը։ Բեկինգհեմը այդ հայացքը չնկատեց, նա հետևում էր միայն Նորֆոլքին։ Դուքսը ըստ երևույթին խանդում էր ծովակալին և այրող ցանկություն ուներ հնարավորին չափ շուտ տանել արքայադստերը նավի երերուն տախտակամածից, որտեղ իշխում էր ծովակալը։ «Ի դեպ», նկատեց Բեկինգհեմը, «ես դիմում եմ արքայադստեր որոշմանը»։ «Իսկ ես, միլորդ», պատասխանեց ծովակալը, «դիմում եմ իմ խղճին և պատասխանատվությանը. ես խոստացել եմ Ֆրանսիա հասցնել արքայադստերը ողջ և անվնաս, և կկատարեմ խոստումս»։ «Սակայն, պարոն»։ «Թույլ տվեք հիշեցնել ձեզ, միլորդ, որ այստեղ միայն ես եմ հրամայում»։ «Դուք ձեզ հաշիվ տալիս եք, թե ինչ ասացիք, միլորդ»,  գոռոզամտորեն հարցրեց Բեկինգհեմը։ «Լիովին, և կրկնում եմ, այստեղ միայն ես եմ հրամայում դուքս, և ամեն բան ենթարկվում է ինձ. ծովը, քամին, նավերը ու մարդիկ»։ Դրանք սքանչելի բառեր էին, արժանապատվությամբ ասված։ Ռաուլը նկատեց, թե ինչ ազդեցություն գործեցին դրանք Բեկինգհեմի վրա։ Դուքսն ամբողջ մարմնով ցնցվեց և վայր չընկնելու համար մեջքը դեմ տվեց հովանուսյուներից մեկին։ Նրա աչքերը արնակալեցին և ձեռքը իջավ սուսերի երախակալին։ «Դուքս», նրան դիմեց թագուհին, «թույլ տվեք ասել, որ ես լիովին բաժանում եմ կոմս Նորֆոլքի կարծիքը. բացի այդ, եթե նույնիսկ չլիներ այս մշուշը, մենք այնուամենայնիվ պարտավոր էինք մի քանի ժամ հատկացնել մի մարդու, որն այնպիսի հոգատարությամբ ու այսքան բարեհաջող մեզ հասցրեց Ֆրանսիայի ափերը, որտեղ ստիպված է լինելու բաժանվել մեզնից»։ Պատասխանի փոխարեն Բեկինգհեմը հարցական հայացք նետեց արքայադստեր վրա։ Սակայն արքայադուստրը, որ կիսով չապծածկված էր թավշե ոսկեկար հովանու ծալերով, չէր լսում այդ վեճը։ Նա նայում էր կոմստը գիշին, որը զրուցում էր Ռաուլի հետ։ Բեկինգհեմի համար դա մի նոր հարված էր, նրան թվաց, թե արքայադուստր Հենրիետայի հայացքում ինքը կարդում է սովորական հետաքրքրասիրությունից ավելի խոր զգացմունք։ Երերալով նա ետ քաշվեց դեպի գլխավոր կայմը։ «Դուքս Բեկինգհեմի ոտքերը ծովայինի ոտքեր չեն», ասաց այրի թագուհին ֆրանսերեն լեզվով։ Երևի այդ է պատճառը, որ նա փափագում է րոպե առաջ ոտք դնել ամուր հողի վրա։ Երիտասարդը լսեց նրա բառերը, սարսափելի գունատվեց և հեռացավ գլխահակ, մի հառաչանքի մեջ միախառնելով հին սերը ու նոր ատելությունը։ Մինչդեռ ծովակալն այլևս ուշադրություն չդարձնելով դուքսի դժգոհության վրա, թագուհուն և արքայադստերը առաջնորդեց իր նավախցիկը, որտեղ նրանց արժանի մի ճոխ ճաշկերույթ էր կազմակերպել։ Ծովակալը նստեց արքայադստեր աջ կողմը, դգիշին նստեցրեց ձախ կողմը, այդտեղը սովորաբար զբաղեցնում էր Բեկինգհեմը։ Ճաշասենյակ մտնելով, դուքսը մի հարված էլ ստացավ։ Էտիկետի համաձայն, որը նա պարտավոր էր հարգել ոչ պակաս, քան թագուհուն, սեղանի շուրջն էլ նվաստացրել էին նրան։ Դգիշը, որը երջանկությունից ավելի էր գունատվել, քան իր ախոյանը, հուզմունքով նստեց աթոռին, արքայադստեր մոտ, որի մետաքսյա զգեստի շրշյունը, արտասովոր հաճույք պատճառելով կոմսին, տրոփեցնում էր նրա սիրտը։ Ճաշից հետո Բեկինգհեմը արագ մոտեցավ արքայադստերը, նրան իր ձեռքն առաջարկելու համար։ Այս անգամ դուքսին դաս տալու հերթը դգիշինն էր։ «Միլորդ», ասաց նա, «բարի եղեք այս պահից չկանգնել նորին բարձրություն արքայադստեր և իմ միջև. այժմ արդեն նորին բարձրությունը պատկանում է Ֆրանսիային, Եվ եթե արքայադուստրը իր ձեռքը տալու պատվին է արժանացնում ինձ, ապա նա հասցեագրում է դա թագավորի եղբորը, արքայազնին։ Այս բառերն արտասանելով, նա ձեռքը մեկնեց արքայադստերը, այնպիսի ակնհայտ շփոթմունքով և միաժամանակ քաչ ազնվությամբ, որ անգլիացիների շրջանում հիացմունքի շշուկներ լսվեցին, իսկ Բեքինգհեմը ծանր հառաչեց։ Ռաուլը սիրում էր։ Ռաուլն ամեն ինչ հասկացավ։ Նա դգիշին նայեց խորաթափանց հայացքով, ինչպես մայրը կամ ընկերը զգուշացնում են որդուն, կամ ընկերոջը, նրան սպառնացող վտանգի մասին։ Վերջապես ժամը երկուսին մոտ ամպերի ետևից դուրս նայեց արևը, քամին դադարեց, ծովը հայելու պես ողորկ դարձավ, մշուշը, որ պատել էր գետինը, ցրվեց, և այդ ժամանակ երևացին Ֆրանսիայի հյուրընկալ ափերը, ծածկված հազարավոր սպիտակ տներով, որոնք աչքի էին զարնում ծառերի, կանաչի և երկնքի կապույտի վրա։